vispār cikliskie pētījumi ir tāda karstā tēma kaut kādas pēdējās desmitgadus, bet šī civilizācijas potenciāls tika pierādīts pavisam nesen.
Biotehnoloģiju inovāciju sacensību iGEM studentu komanda no Rīgas Tehniskās universitātes un Latvijas universitātes izvēlējās meklēt risinājumu antibakteriālās rezistences apkarošanai. Un balstoties nesenās zinātniskajās publikācijās, teju gada garumā pētnieki no augiem attīstīja rīku ciklisko peptīdu sintēzē, kas veicinātu jaunu zāļu izstrādi. RTU ķīmijas tehnoloģijas doktorantūras studente Laura Drunka skaidro, ka tradicionālās medicīnas augos aktīvo vielu klāsts ir nepietiekami izpētīts, un viena no šo aktīvo vielu klasēm ir cikliskie peptīdi, kuru ķīmiskās struktūras ir sarežģītas, bet zināms, ka tiem piemīt arī antibakteriālās īpašības.
Un laboratorijā ciklisku peptīdu uzsintezēt kā ķīmiķim, tas būtu ārkārtīgi sarežģīts un laikietilpīgs process. Savukārt augos ir tāda benzīme, šīs molekulārās mašīnas, kas spēj šo reakciju tā viens, divi paveikt. Un ja mēs spētu šos enzīmes no augiem paņemt un ar citu organismu palīdzību pavairot laboratorijā, tā teikt pielāgot cilvēku vajadzībām, lai šis enzīms veic šo reakciju vienkārši kolbā, tad mēs noteikti būtu atvieglojuši darbu daudziem ķīmiķiem un šīs te aktīvās vielas varētu uzsintezēt bioloģiski, tātad dabai draudzīgā procesā, kas neietver dažādas šķīdinātājas kaitīgas un kaitīgas reaģentus, bet vienkārši enzīmu, kas ir paņemts no dabas, kas dabā jau ir sastopams un kas šo reakciju paveic mūsu vietā.
Cikliskie peptīdi dabiski sastopami dažādās augu sugās. Pētnieki šajā projektā izmantoja gēnus no trīs dažādiem augiem – zemesrieksta, kanādas jūdas koka un selaginellas ģints auga.
Šo augu ģenētiskā informācija ir visādās datubāzēs pieejamas, atliek tikai sameglēt šo vajadzīgo enzīmu tā kā ģenētisko kodu DNS, ko īstenībā šobrīd jau ļoti daudz firmas pasaulē dara kā pakalpojumu šo gēnu sintēzi. Principā arī šī konkursa ietveros mums tas tika nodrošināts bez maksas, kad visi gēni, kas mums nepieciešami šajā pētījumā, mēs varējām viņus bez maksas arī iegūt. Un tad attiecīgi mēs šos gēnus paņēmām, ievietojām baktērijās un pavairojām šīs baktērijas laboratorijā. Un pēc tam šo gatavo jau produktu, enzīmu, izdalījām no baktērijām.
Tāpat projekta gaitā komanda secinājusi, ka augos esošos cikliskos peptīdus var izmantot ne tikai jaunu zāļu izstrādē, bet arī lauksaimniecības pesticīdu radīšanā, jo šīs vielas augos pilda aizsardzības funkciju pret dažādiem patogēniem, kā kukaiņi vai pelējumu sēnītes. Turpin universitāšu apvienotās programmas biotehnoloģijas un bioinženierijas programmas absolventa Kaiva Runģe.
Mums bija arī saruna ar profesoru Ugu Dumpi. Tas apliecināja to, ka antibiotika rezistence tiešām ir liela problēma Latvijas slimnīcās. Tas arī iedvesmoja iet tālāk tajā virzienā. Nu, šis ir viens no ceļiem, kur cikliskie peptīdi varētu palīdzēt. Tā joma, kur mēs izstrādājām savu projektu, jo iGEM konkursā ir Foundational Advance, tātad mēs fundamentāli kaut ko pētam, lai uz mūsu pētījumu rezultātiem varētu attīstīt tālāk citas idejas un izstrādāt rīkus. Tā kā mēs varbūt neizstrādājām antibiotikas vai pesticīdus, bet mūsu atklājums vai mūsu darbs deva nozīmīgu ieguldījumu tālākam darbam uz to virzienu.
Biotehnoloģiju inovāciju sacensības norit jau 20 gadus, bet studentu komanda tieši no Latvijas piedalās tikai otro gadu. Šoruden konkursa finālā Parīzē bija ap 400 komandas no dažādām valstīm un Latvijas studentu komanda nokļuva to vidū, kas ieguva zelta pakāpi.
Mēs esam tajā lielajā ekspozālē un uz ekrāna rādās komandas, kuras ir nominētas dažādām kategorijām un mēs skatāmies bronzā, mēs neesam, sudrabā mēs neesam, bet tad zeltā mēs esam un tas tiešām bija kolosāls mirklis, kur mēs slēkājām no prieka. Tas tiešām ir ļoti forši būt starp cilvēkiem, kuriem tik ļoti patīk tas, ko viņi dara, un tas tiešām arī kaut ko maina šajā pasaulē, un arī tā apziņa, ka tu arī var kaut ko paveikt tajā visā.
Pagājušajā gadā mēs bijām tajā bronzas medaļas kategorijā, kas, protams, pirmā gada komandai arī ir ok, bet tas, ka mēs uzreiz esam jau pie zelta un ar nomināciju kabatā, tas noteikti ir liela motivācija turpināt šo te pētījumu.
Lai vairot arī sabiedrības izpratni par sintētisko bioloģiju, Latvijas studentu komanda vēl izstrādā spēli Biotopija, kas nākotnē varētu kļūt par vienu no bioloģijas mācību materiāliem vidusskolēniem. Sintī Ambote, Latvijas radio.